Valsts nav pienācīgi centusies atgūt 100 miljonu eiro, ko Covid laikā ieguldīja nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Secinājusi valsts kontroli un vislielākos pārmetumus velta satiksmes ministrijai. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ par to plašāk. Stambulā jau pirmdien varētu notikt nākamās Ukrainas un Krievijas pamiera sarunas Turcijā, taču pagaidām nav skaidrs, ko tieši Krievija šajās sarunās no Ukrainas vēlas. Un gandrīz puse skolēnu atzinuši, ka vairākas reizes mēnesī piedzīvo psiholoģisku iebiedēšanu un pazemošanu. Vardarbības risku mazināšanai daļā skolu īsteno īpašu programmu, cik tā bijusi efektīva. Par to visu jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12.5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena, kurā skaidrosim 4. dienas 29. māju būtiskos notikumus plašāk. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Kā maks no kā pasmelties, nevis prasīgs kapitāla sabiedrības īpašnieks. Tā darbojusies valsts, nesakojot līdzi tam, lai atgūtu Covid laikā ieguldīto naudu nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Tā revīzijā ir secinājusi valsts kontroli. Latvijas kopējais ieguldījums Air Baltic pamatkapitālā sasniedz 545 miljonus eiro, no tā 340 miljonus valsts ieguldīja, lai mazinātu Covid krīzes sekas. Un vairāk par to ir interesējusies Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, izstāst vairāk, kādi tad ir valsts kontrolas secinājumi?
Labdien! Valsts kontrole ir secinājusi, ka nevienā no uzraudzības līmeņiem nav veiktas pietiekamas darbības, kas iespējams sekmētu valsts ieguldījumu atgūšanu, un ministru kabinets nav izveidojis īpašu kārtību ieguldījumu atgūšanas riska pārvaldībai, kā to 2021. Gadā rosināja valsts kontrole. Savukārt satiksmes ministrija nav veikusi būtiskus uzlabojumus kapitāla sabiedrības pārvaldībā, un valsts kontrole aicina valdību steidzami stiprināt valstī piederošo Air Baltic kapitāla daļu uzraudzību, iespējams to nododot citas ministrijas vai kompetentas institūcijas pārziņā, lai tad mazinātu riskus valsts budžetam.
Bet tas nozīmē, ka valsts tiešām arī nedomāja, kā atgūt šo naudu.
Valsts domāja, kā to darīt, tomēr skaidrības, kā tieši tas notiks un no kādiem priekšnosacījumiem tas ir atkarīgs, gan nebija, un nevienā no Air Baltic pārvaldības līmeņiem netika nodrošināta pietiekama uzraudzība vai izveidoti mehānismi, kas tad ļautu valstī mērtiecīgi aizsargāt savas intereses un iespējams atgūt šo ieguldīto naudu. Un jau no 2023. Gada vidus Air Baltic biznesa plāni vairs nav saistīti ar mērķi valstī atgūt savu veikto ieguldījumu. Un par to liecina arī valsts veiktās darbības ar pamatkapitāla samazināšanu, kā arī plānotā līdzdalības samazināšana. Un jāmin, ka citas avio kompānijas, piemēram Finnair vai Lufthansa, faktiski atmaksāja pandēmijas laikā veiktos valsts ieguldījumus, turklāt vēl pirms termiņa. Savukārt valsts kontrole nav konstatējusi nevienu piemēru, kur atbalstu saņēmusi avio kompānija izietu no valsts atbalsta līdzīgi ar Baltic šobrīd iecerētajai stratēģijai. Paklausīsimies valsts kontrolieru Edgara Kočagina teikto.
Gan skatoties to komunikāciju, kas ir bijusi no Air Baltic vadības puses iepriekšējo gadu laikā, gan arī revīzijas ziņojuma tapšanas laikā un saskaņošanas laikā, mēs bieži vien dzirdējām atsaukšanos uz dažādu veidu interesēm. Air Baltic vadība atsaucās uz uzņēmumu interesēm, kas ir jāievēro, atsaucās uz mazākuma akcionāru interesēm, atsaucās uz Lufthansa interesēm, uz obligāciju turētāju interesēm. Taču skumīgākais laikam ir tas, ka mēs nevienā brīdī nedzirdējām atsaukšanos uz valsts interesēm. Air Baltic ir valsts uzņēmums, un ar šādu skatu valsts intereses vienmēr būtu liekamas pirmajā vietā, nevis varbūt tai pēdējā vietā.
Savukārt ar Baltiku vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons šorīt intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, ka līdzsabiedrībai bija jāpielāgojas mainīgajai situācijai. Proti pandēmijas laikā lidojumi bija pilnībā apturēti, pēc kara sākuma Ukrainā arī bija jāpielāgojas, jo nebija iespējams turpināt biznesa plānu, kas paredzēja lidojumus uz Krieviju, un arī ASV paziņojumi par paaugstinātajiem tarifiem, tā teikt, nobiedēja investorus, tāpēc nebija iespējama iziešana biržā. Un Jansons norāda, ka uzņēmuma biznesa plāns ir pamatots un tas ir jāturpina.
Obligācijas saistības mēs pildām, mēs maksājam un arī mēs turpinām darbu, lai virzītos uz IPO. Tas, uz ko mēs šobrīd skatāmies, tik līdz to ļaus tirgus apstākļi, mēs virzāmies uz IPO. Un arī šeit, kur mēs redzam, ir turpināms dialogs arī ar valsts kontroli, par šiem virzības kapitāla tirgiem, Jo arī šeit, ja kapitāla tirgi pasaulē ir slēgti, Air Baltics viņos neielauzīsies. Nav kompānijas iespējams, kura vairāk gribētu virzīties uz IPO, bet mums ir jārespektē tie tirgus apstākļi.
Savu lielāko kritiku valsts kontrole velta tieši satiksmes ministrijai.
Bet satiksmes ministrijai ir kāds attaisnojums šādai rīcībai? Tā piekrīt kritikai?
Satiksmes ministrija, jā, ir paudusi savu komentāru atbildi publiski un tā gan nepiekrīt valsts kontrolei, uzsverot, ka kapitāla sabiedrības uzrauga atbilstoši normatīvajiem regulējumam, kā arī balstoties uz vienādiem principiem. Un ministrija skaidro, ka valsts atbalstu saņēma gan Air Baltic, gan Rīgas lidosta un lidosta veiksmīgi. Izgāja no valsts atbalsta, tāpēc ministrijas ieskatā Air Baltic iziešana no valsts atbalsta neietekmēja pārvaldība, bet gan mainīgi ārējie faktori. Tāpat arī ministrija norāda, ka akcionāram nav tiesības iejaukties Air Baltic valdes operatīvajā vadībā un dot valdei saistošas norādījumus par darījumiem un atalgojumu, jo tā ir padomes kompetence. Nu, līdz ar to kopumā ministrijas ieskatā valsts kontrolas apgalvojums par nepietiekumu uzraudzību neatbilst faktiskajai situācijai un ministrija plāno arī apstrīdēt valsts kontrolas revīzijas ziņojumu.
Paldies, Agnē, tev par šo skaidrojumu, bet Latvijā vienkāršos krīzes vadības sistēmu. Saima šodien nolēma, ka par dažādu veidu apdraudējumiem un krīžu pārvarēšanu galvenā atbildīgā būs valdība. To bija svarīgi noteikt, jo šobrīd atbildība ir sadalīta starp vairākām institūcijām un tāpat plāno iedzīvināt krīzes vadības centra darbu. Saimā spriestajam sekojas līdzi ir Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kas mainīsies līdz ar jauno kārtību?
Jā, sveicināti. Pašlaik Latvijā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības sistēma paredz daudzu un dažādu institūciju pienākumus, un ģeopolitiskā situācija prasa uzlabot šo struktūru krīzes tātad pārvaldību un struktūru sadarbību, tāpēc būtiski arī ciešāk iesaistīt pašvaldību un sabiedrības locekļus. Tā pamatoti šodien Saeimā apstiprinātie vairāk likumu grozījumi. Un kas tad mainīsies? Līdz šim lēmumus dažādu krīžu un apdraudējumu gadījumos pieņēma vispirms krīzes vadības padome un tad par tajā lēmto turpinājas priest ministru kabinets vai valdība. Savukārt atbilstoši šodien pieņemtajiem likumu grozījumiem no 1. jūlija krīzes vadības padomes uzdevumus pārņem ministru kabinets un valdība būs atbildīgā struktūra dažādu krīžu vadībā, tajā skaitā arī valsts apdraudējumu gadījumos. Un vienlaikus valdība jau iepriekš atbalstījusi arī kādas citas struktūras krīzes vadības centra izveidi, taču praktiski šis centrs vēl nedarbojas, jo vispirms bija jāpieņem ar tā darbību saistītais regulējums. Un šodien atbalstītajos likuma grozījumos ir noteikts, ka krīzes vadības centrs būs valsts kancelējas struktūra vienība tiešā premjera pakļautībā. Un pārnozaru krīžu gadījumā tas koordinēs tad visu iesaistīto institūciju darbu. Un kā tas notika, piemēram, Covid pandēmijas laikā. Savukārt militāras krīzes gadījumā centrs koordinēs arī civilā sektora rīcību un nodrošinās sadarbību ar militāro sektoru, tātad aizsardzības ministrijas struktūrvienībām. Saimā debatēs krīzes vadības centra vadītāju pilnvaru nepārsniegšanai pievērsās deputāts Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības frakcijas. Paklausīsimies.
Tas būtu ļoti liederīgi, ka ir institūcija, kas var nākt ar kvalitatīvu informāciju, konsultēt ministrijas, pašvaldības, kā vislabāk tikt galā ar konkrēto krīzi, bet viņa nevarētu dot pati saistošu uzdevumus. Tāpēc jā, es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kurš tātad paredz noteikt, ka krīzes vadības centrs, nu ja ir pārņēmis krīzes vadību, viņš ir tā galvenā konsultatīvā institūcija. Bet galu lēmumu paliek pie ministriem, pie pašvaldību vadītājiem, nevis ierēdnis tagad vadīs, nu, faktiski visu valsti.
Tomēr balsojumā šo priekšlikumu deputāti neatbalstīja, taču šai idejai par pārāk lielu, iespējams, varu vienas personas rokās krīžu gadījumos, tad šai idejai pieķērās arī stabilitātei frakcijas vadītājs Aleksejs Rosļikovs, kuru vadītās frakcijas deputāti jauno regulējumu neatbalstīja. Rosļikovs atkārtoja, ka krīzes centra vadītājs varēšot dot saistošus uzdevumus ministriem, kas faktiski nozīmējot neierobežotas pilnvaras viena cilvēka rokās. Šī interpretācija sadusmoja ziņotāju par šodien skatāmajiem likumprojektiem deputātu Igoru Rajevu. Viņš atgādināja, ka krīze pēc definīcijas ir neparedzēts valsti un sabiedrību apdraudošs notikums vai situācija, kas pārsniedz ikdienas spējas novērst šo situāciju. Rajevs arī uzsvēra valdības un premjera lomu jaunajā plānotajā struktūrā. Paklausīsimies.
Tā ir īslaicīgā darbība, kura tiks pasludināta tikai ārkārtās situācijās. Jebkādas insinuācijas par to, ka krīzes vadības centra priekšnieks pēkšņi ir tiesīgs pasludināt valstī krīzi un pārņemt varu, jūs vispār lasījāt šo dokumentu, šo likumu, vai nē?
Pašlaik gan vēl nav zināms, kas vadīs šo krīzes vadības centru. Jāatgādina, ka šopavasar tātad bija pieteikušies 11 pretendenti un valdība ziņoja, ka atklātā konkursā par krīzes vadības centra vadītāju izraudzīts bijušais valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš, tomēr jau drīz viņš tomēr no šī amata atteicās. Šos likuma grozījumus atbalstīja vairāk nekā 60 deputāti, vienlaikus arī paredzot uzdevumu premjeram, ik gadu Saeimai atskaitīties ne tikai par nacionālās drošības situāciju, bet arī par šiem krīzes vadības aspektiem. Tas arī ir paredzēts šodien pieņemtajos likumos.
Tik tālu par krīžu vadību. Paldies, Jāni. Savukārt Stambulā jau pirmdien varētu notikt nākamās Ukrainas un Krievijas pamiera sarunas. Abas puses ir paudušas gatavību atkārtoti tikties Turcijā, taču pagaidām nav skaidrs, ko tieši Krievija šajās sarunās no Ukrainas vēlas. Vai sarunas notiks un vai tām būs kāds iznākums, to komentēt aicināšu kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihardu. Kas līdz šim ir tad zināms par iespējamām sarunām Turcijā?
Jā, sarunas starp Ukrainu un Krieviju varētu turpināties tieši Turcijā, atkal Stambulā, lai gan ir izskanējuši tuvo austrumu valstu vārdi un arī pat Vatikāna vārds kā iespējamajiem starpniekiem. Tomēr šķiet, ka abas puses vismaz pagaidām ir pietiekami apmierinātas tieši ar Turcijas kā vidutājas lomu pamieru panākšanā. Šo vietu un laiku to ir piedāvājusi Krievija, kas no savas puses arī ir sagatavojusi nosacījumus, jeb kā Kremlis to nosauca memorandu, ko tad vēlas no Ukrainas, lai tā būtu gatava, lai tad Maskava būtu gatava parakstīt pamieru vienošanos. Un, ja atceramies, tad Stambulā šajās te pirmajās sarunās pēdējo 3 gadu laikā abas puses vienojās, ka sagatavos vēlamos nosacījumus pamieram, un Ukraina ir apstiprinājusi, ka ir gatava turpmākām tiešām sarunām, taču ir pieprasījusi Maskavai iesniegt savus miera nosacījumus pirms šīs te kārtas pirmdien, vienkārši lai varētu pārliecināties, ka sarunām vispār ir kāda jēga. Jo, ja atceramies, tad iepriekš Kijevas delegācija norādīja, ka Krievija sarunās Stambulā pieprasīja nereālus ultimātus. Un vienīgais taustāmais sarunu iznākums bija gūstekņu apmaiņa 1000 pret 1000, un Ukrainas puse savukārt savu dokumentu, savus nosacījumus Krievijai jau ir iesniegusi, tātad gaida to pašu no Krievijas puses.
Jā, nu, to mēs dzirdām nemitīgi, ka Putins nav ieinteresēts karu izbeigt, līdz ar to tiešām tas jautājums, vai sarunām ir kāda jēga, un ko tad Krievija varētu šoreiz prasīt?
Nav īsti konkrēti publiski skaidrs, ko Krievija pieprasīt sarunās šoreiz, bet nav pamats uzskatīt, ka Krievija pēkšņi būs gatava atteikties no maksimālistiskajām prasībām. Vairāk kārt jau izskanējis, ka Krievija turpina uzstāt uz tām pašām prasībām, jeb ultimātiem, uz kuriem uzstāja vēl pirms pilnamēroga iebrukuma, tos tātad piedāvājot rietumiem un arī pirmo sarunu kārtā ar Ukrainu vēl neilgi pēc pilnamēroga iebrukuma. Pamatā Ukrainas neitrāls status un NATO nepaplašināšanās vai pat atkāpšanās no austrumiem. Aģentūra Reuters savukārt šonadēļ vēstīja, ka Putins pieprasot rakstisku NATO valstu solījumu neuzņemt blokā vairāk austrumu Eiropas dalību valstu. Te, protams, pirmkārt ir runa par Ukrainu, bet ne tikai, arī par Gruziju un Moldovu. Un pieprasa arī vairāku sankciju atcelšanu kā nosacījumus kara izbeigšanai. Zināms, ka Kremlis ilgstoši ir centies virzīt šo narratīvu par to, ka iebrukumā pie vainas vai konflikta pamatcēlonis, kā to dēmē Kremlis, ir tieši NATO alianses tās paplašināšanās draudi un klātbūtne.
Ņemot vērā ASV lomu, kas šobrīd ir vai nav dzirdams no ASV?
ASV prezidenta Donalda Trumpa valoda pret Putinu ir kļuvusi skarbāk pēdējo dienu laikā, bet viņš joprojām nav noteicis jaunas sankcijas pret Krieviju. Mēs varam paklausīties, kā viņš ir raksturojis, nu, kā viņš pamato šādu rīcību.
If I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Let me tell you, I'm a lot tougher than the people you're talking about.
Ja domāju, ka esmu tuvu darījuma noslēgšanai, es negribu to sabojāt tā rīkojoties. jums ir jāzina, kad to izmantot. Šis nav mans karš. Šis ir Baidena karš, Zelenska karš un Putina karš. Šis nav Trumpa karš. Esmu šeit tikai viena iemesla dēļ, lai redzētu, vai varu to izbeigt. Divu nedēļu laikā mēs to uzzināsim, vai viņš vēl garumā vai nē. Un ja viņš to darīs, mēs reaģēsim nedaudz savādāk.
Ņemot vērā, ka tagad viss runā par kārtējām sarunām, tad jautājumu par sankcijām no ASV puses šķiet varam atlikt uz vēl kādu laiku. Krievijai šādas spēles ļoti patīk un nodar, kad Kremlis jūt, kā ar masīvajiem uzbrukumiem, kādi pēdējo dienu laikā bija, tas nedaudz sāk Trumpu kaitināt, tā uzreiz Kremlis paziņo par to, ka ir gatavs sarunām un amerikāņi atkal atmaikst. Un tagad sarunu laikā un pēc tam Krievija atkal var turpināt karot, apšaudīt Ukrainu, jo nekāds spiediens jau galu galā no ASV nesakos. Redzēsim, vai sarunas vispār notiks. Tagad Ukraina gaida atbildību memorandu no Krievijas, lai lēmtu, vai tad uz Stambulu ir vērts braukt.
Sakosim līdzi notikuma attīstībai. Paldies, Rihard, bet ar nākamo tematu atgriežamies pašmājās, jo vairāk nekā 40% skolēnu vairākas reizes mēnesī piedzīvo bulingu jeb psiholoģisku iebiedēšanu un pazemošanu. Un tāpēc, lai mazinātu emocionālus un fiziskas vardarbības riskus, daļā skolu šobrīd īstenotam veltītu starptautisku programmu. Bet šodien skolu pārstāvi un politikas veidotāji šos jautājumus pārunā īpašā konferencē, un tās norisei sako līdzi arī kolēģi Sinti Jambotis. Sveika, Sinti!
Sveiki, Dats, sveicināt radio klausītāji. Jā, Latvijā vienaudžu vardarbība joprojām ir izplatīta. Šie 40% skolēnu, kas saskars ar pārdarījumiem, mēnesi ir dati no 23. gada, un nākamā gada sākumā būs pieejami arī aktuālākie rādītāji. Taču jau divus gadus arī Latvijā tiek īstenota Somijā tapusī starptautiskā bulinga novēršanas programma Kīva. Tajā iesaistās kopumā 176 skolas. Šī programma balstās pāri darījumu novēršanā, gadījumu risināšanā un situācijas uzraudzībā. Un programmas ieviesai pārstāvē uzvadība LV vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka pozitīva ietekme jūtama gan skolēnu savstarpējās attiecībās, gan skolu kopējā atmosfērā. Taču netrūkst arī izaicinājumu darbā ar skolām un arī ar vecākiem. Klausāmies viņus teikt to.
Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tieši vecāku konflikti. Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tas, ka pedagogu vidū ir ļoti, ļoti negatīvs mikroklimats. Ir skolas, kur pedagogi dara viens otram pāri. Ir skolas, kur pedagogi zināmā mērā vai nu normalizē pāri darījumus, vai arī viņi vienkārši nesaprot. Latvijā programma ir pašlaik uz 5 gadiem, un tas, kas ir būtiski, ka pirmajos gados ir jārēķinās, ka ir arī skolas, kur arī statistiski mēs redzēsim, ka pāri darījumu skaits teorētiski pieaug, un tas ir saistīts arī ar to, ka bērni un jaunieši sāk atpazīt, kas ir bulings.
Projekta skolās tātad tiek veidotas Kīva komandas, organizētas īpašas nodarbības skolēniem un notiek arī praktisks darbs ar skolotājiem un vecākiem. Es aprunājos ar Rīgas Dārciem vidusskolas pārstāvī Margrit Rozīti, kur darbojas projektā un secina, ka lielākais izaicinājums pat laban ir sociālo tīklu vide, jo liela daļa bērnu savstarpējos pārdarījumus tieši veic šajās platformās, ko savukārt skolām ir grūti kontrolēt. Klausāmies viņus teikt to.
Tas, kas ir mūsdienās šodien ļoti aktuāls, tas ir tas saucamais kiberbulings. Ir ļoti dažādas aplikācijas, kur bērni komunicē, un tas aiziet. Viņiem ir iespēja tagad jaunās tehnoloģijas. Viņi uztaisa memes video vai uztaisa šo te uzlīmju bildi. Un ar šo ir jāstrādā. Ar vecākiem par to ir jārunā. Par to ir jārunā arī vecākiem ar bērniem, ne tikai skolas pusi. Jo tikai tad, kad visas iesaistītās puses, kas ar bērnu strādā, skatās vienā virzienā un dzird viens otru, tad ir vislielākais efekts.
Savukārt, Līga Bērziņa arī vēl secināja, ka pat laban pieaug arī interesi no skolām, kuras nav iesaistītas šajā projektā. Un izglītības ministrija savukārt šeit pauda, ka pat laban rasta 600 000 eiro vardarbības mazināšanai skolās 3 gadu periodam, kas būs pieejami arī pašvaldībām. Un šeit konferences otrajā daļā vēl notiks arī vairākas praktiskas darbnīcas par konstruktīvu komunikāciju un sadarbību, kā arī par risinājumiem tādās reālās situācijās skolu vidē. Dace?
Paldies, Sintī, tik tālu par pazemošanu un psiholoģisku iebiedēšanu skolās un kā to risināt, bet par skolu jaunatni no cita aspekta turpinot. Nepilnas stundas laikā ir izpārdotas biļetes uz skolēnu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertu te Aust Meža parka lielajā estrādā. Uz to, kā arī uz ģenerālu mēģinājumu biļetes tirdzniecībā biļešu paradīzes interneta vietnē nonāca šodien un milzīga interese par svētku biļetēm bija vērojama arī jau iepriekšējās dienās uz dažādiem koncertiem tās izpirka dažu minūšu laikā. Ir gan vēl arī biļetes, kas ir pieejamas, bet svētku organizatori brīdina arī par krāpniekiem, kas cenšas pārdot viltotas biļetes sociālās tīklošanās vietnēs un iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi, neuzķerties uz negodprātīgu rīcību, piemēram, ka viena biļete tiek pavairota vairāk kārt. Un tāpat arī jāatceras, ka nedrīkst dalīties ar savu iegādāto biļešu attēliem, lai šādā veidā nekļūtu par krāpnieku upuriem. Atgādināšu, ka skolu jaunatnes dziesmu deju svētki Rīgā notiks no 5. līdz 13. jūlijam, bet jau šo svētdien Stropu estrādē Daugavpilī ir gaidāmi Latgales dziesmu svētki. Lielkoncerts Dod man spēku pulcēs vairāk nekā 3600 dalībnieku no visas Latvijas un svētku rīkotāju sola, ka tā būs iespēja baudīt skaistākās un spēcīgākās Latvijas un arī tieši Latgales autoru dziesmas, dejas un mūziku plašāk Silvijas Smagars ierakstā.
Daugavpils pilsēta, kas šajās brīvdienās svin savu 750. Jubileju, kļūst par Latgales dziesmu svētku īpašās jubilejas – simtgades norises vietu. Pirmie bija Latgales jaunatnes dziesmu svētki Rezeknē 1925. Gadā, kas iedibināja šo svētku norisi, bet tā ir sanācis, ka tieši Daugavpilī notiek Latgales dziesmu svētku lielākie un zīmīgākie pasākumi. Pirms 85 gadiem 1940. Gadā Daugavpils Stropu estrādē notika 5. Latgales dziesmu svētki, kas bija pēdējie dziesmu svētki pirmās Latvijas neatkarības pastāvēšanas laikā. Tajos piedalījās ap 11 tūkstoši dziedātāju un gandrīz 100 tūkstoši skatītāju. Spilgs un paliekošs notikums Latgales kultūras dzīvē bija jau atjaunotie Latvijas pirmie dziesmu svētki, kas Stropu estrādē notika pirms 35 gadiem 1990. Gadā. Tagad atjaunotā Stropu estrāde Daugavpilī gaida šo svētku simtgades dalībniekus un viesus, stāsta Daugavpils vienības nams pārstāve Vita Viļevka.
Es paskaitīju, tās ir apmēram 30 pāri novadi, kas pie mums viesosies, un tā nav tikai Latgale. Latgale skanēs Latvijā kā tāds ļoti spēcīgs punkts.
Noteikti Latgales dziesmu svētku īpašo gaisotni vairos lielais kopkoris no visas Latvijas, ko vadīs Latvijas izcilākie kordiriģenti un, protams, dziesmas. Stāsta šo dziesmu lielkoncerta mākslinieciskais vadītājs Jevgenijs Ustinskavs.
Tādi skandarbi, kā Daugu abas malas, kurš skanē arī 40. Gadā, ja, tajos Latgales svētkus. Arī skanēs pīmiņu broļu. Šis skandarbs jau kļuva par tādu neoficiālu Latgales himnu. Protams, arī skanēs skaidrā valodā, kur arī pirmā vai otrā neoficiālā Latgales himna, teiksim, ja, dziedāšanās. Nu, citi, jā, es ar augsti kolni visiem iemīļoti, kas man bija nadzīvoti, stovēju dzīdoju, kurā arī viena dziesma ir viena no Latgales simboliem.
Ar īpašām sajūtām šos Latgales dziesmu svētkus sagaida Augšdaugavas novada koris Latgale, kurš pārkāpis nu jau 60. Pastāvēšanas gadu slieksni un bijis neiztrūkstošs Latgales un Vislatvijas dziesmu svētku dalībnieks.
Koris ir mūsu lepnums, novada lepnums, visas Latgales lepnums, jo tas nes mūsu mīļās, dārgās Latgales vārdu.
Tas ir mūsu dzīvesveids. Veselu nedēļu gaidām, kad būs mēģinājums un kāds pasākums.
Mīļie kājās! Alti basi uz turieni, soprāniņi denori uz turieni aizsvērbot.
Šogad šie svētki Stropu estrādē ir īpaši, jo notiks arī ilgstošās šī kora vadītājs un Latvijas vispārējā dziesmu svētku virsdiriģentes Terēzijas Brokas piemiņiem. Viņai šogad apartētu 100 gadi, tāpēc bez dziesmas aizezara balti bārzi šajos svētkos neiztikt, saka kora Latgala vadītāja Anita Zarāni.
Šeit nevar būt cita izvēle, kā aizezara balti bārzi, kas skan vienmēr, jo tā ir. Mūsu patronesis Terēzes vienmēr dirigētāja, šoreiz mēs viņu veltīsim viņai arī, protams. Un viņas klātbūt nebūs arī ar mūsu šoreiz.
Atjaunotajā stropa izstrādē Latgales dziesmu svētku simtgades lielkoncerts Dod man spēku ar 3660 dalībniekiem savu skanējumu sāks sestdien 2017. Un to tiešraidē translēs arī Latvijas radio. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.
Tālūk, un ar to arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Atgādināšu, ka viens no būtiskākajiem šīs dienas tematiem ir tātad tas, ka valsts nav pienācīga centusies atgūt simtiem miljonu eiro, ko Covid laikā ieguldīja nacionālajā aviokompānijā Air Baltica. Tā ir secinājusi valsts kontroli un vislielākos pārmetumus velta satiksmes ministrijai. Un šo tematu un arī to, ko un kam par ko ir jāatbild, turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdienu. Bet šobrīd es no jums atvedos un atgādinu, ka raidījums var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.